With his money, the king of voice, Dilly Bean, the queen of voice. Ku rhandza ka Xikwembu sometimes la swa vana, ku famba na lava hi va rhandzaka, baby girl. Etlele kurula kumbe wantini rilani ta pula. Ku rhandza ka Xikwembu sometimes la swa vava, ku famba na lava hi va rhandzaka, baby girl. Etlele kurula kumbe wantini rilani ta pula. Everyday loko ntlele na ku lorha i karhi i ni khoma, loko ni ku phapha me a ni voni nchumu a no kumbe u lo vuya kumbe u lo pfuka. Loko ni tshamini everyday na ku tsundzuka leswi a swi endla ni ri mina swi hleketa marito ya wena ni ri minga marivali. Loko u ni byela u ku
wisdom a ni ku sisi na ku rhandza a ni swi lavi mina wena hi hambana. Loko kota munhu mina ni kalwa a ku na lexi nga heriki na ala rhandzu ra mina.
Ku rhandza ka Xikwembu sometimes la swa vava, ku famba na lava hi va rhandzaka, baby girl. Etlele kurula kumbe wantini rilani ta bula. Ku rhandza ka Xikwembu sometimes la swa vava, ku famba na lava hi va rhandzaka, baby girl. Etlele kurula kumbe wantini rilani ta bula. Ni ri me a na ha tleli kurula mati na va wena u tlela hi kurula hambo pfa u pfuka lani ni ri ta bula mati u nga wari ni ri mini ta ku landza nkarhi wu ta fika mara ni nga ri ready ni ri mina ku ku luza ko va ku rhandza ka Xikwembu lani swa vava veni dewe kurila ni ri lani swa vava loko u ku
wisdom a ni ku sisi na ku rhandza a ni swi lavi mina wena hi hambana. Loko kota munhu mina ni kalwa a ku na lexi nga heriki na ala rhandzu ra mina na wena ri nge heli kumbe loko kota ri finga pfumela
indidi rifula ni rendlekile mbilu yanga yi tshovekile. Ku rhandza ka Xikwembu sometimes la swa vava, ku famba na lava hi va rhandzaka, baby girl. Etlele kurula kumbe wantini rilani ta bula.